الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سغلين هاتسيلة على غالي سلسلة درس لرمزدان يدينج درس دي وكسن درس دمان شيا مسهبينين يرمى مرحلة لرنان Və bu, məzhəbin ortaya çıxmasına səbəb olan bəzi tarixi faktlardan və şəxsiyyətlərdən danışdım. Və qeyd elədim ki, bu fikri Əlinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən sonra onun xəlifəsi və Allah tərəfindən seçilmiş xəlifəsi olması fikrini ortaya atan və sahabələrə söyməyi və s. batil fikirləri ortaya atan ilk şəxs əsli yahudi olan Abdullah ibni Səba adlı şəxs olmuşdu. Və onu da qeyd edeyim ki, bugünkü şiə alimlərinin əksəriyyəti Abdullah ibni Səbanın varlığını inkar etməyə çalışırlar. Və keçən dərsdə mən bu barədə ətraflı məlumat verdim. Və bu barədə onu demək istəyirəm ki, ümumiyyətlə İbn-i Səba haqda və səbəilik haqqında danışan, yazan ən qədim şiə kitabı Abdullah Ən-Naşi Əl-Əkbərinin Məsailul İmamiyyə adlı kitabıdır. Və bu Məsailul İmamiyyə kitabında 22-ci və 23-cü səhifələrdə Abdullah ibn Muhammed Ən-Naşi Əl-Əkbər Abdullah ibn Səba və Səbailik barədə danışır. Və bu müəllif hicrətin 293-cü ilində Misirdə vəfat eləmişdi. Və səbailik haqqında ilk yazan şiə kitablarından birisidir. Bu bir faktdır. Həmçinin Said İbni Abdullah Əl-Qummi bu alim şiə məzhəbinin 11-ci İmamı sayılan Həsən Əl-Əskərinin dostlarından olub. Yəni, Səid İbn Abdullah Əl-Qummi Şiə məzhəbinin ən böyük alimlərindən olan Şeyx Sadıqun İkmalüddin və Təmamun Ni'mə adlı kitabında 425 və 435-ci səhifələrə cən bu 10 səhifədə Şeyx Sadıqun dediyi kimi, Said İbni Abdullah Əl-Qummi adlı bu alim, Şiə məzhəbinin 11-ci imamı olan İmam Həsən Əl-Əskərinin dostlarından olub. Və bu alimin Əl-Məqalət Vəl-Firaq adlı kitabı var, hansı ki bu kitab Şiə məzhəbinin ən qədim kitablarından sayılır. Və bu kitabın müəllifi də Şiə məzhəbinin ən doğrucul, ən etibarlı, ən güvənilir ravilərindən və şəxsiyyətlərindən sayılır. Həmin bu kitabda Əl-Məqalət Vəl-Firaq kitabında Əl-Qummi səhifə 10-dan ta ki səhifə 21-əcən Abdullah İbn Səba haqqında və səbəilik haqqında geniş məlumat verir. Həmçinin Növbəxtidə Firaq-ı Şiyə kitabında 19-cu səhifədən 23-cü səhifəyə can baxmaq olar. Həmin kitabda Abdullah İbn Səbanın həqiqiliyini isbat edir. Həmçinin qeyd eləmək olar Şiyə məzhəbinin ən güclü və ən etibarlı rical kitabı olan Rical-ül-Kəşşini və Kəşşi özünün Ər-Rical kitabında 100-cü sayfadan 110-cu sayfaya can. Təxmini bu sayfalarda Abdullah İbn Səbanın varlığı ve mövcudluğu haqqında çox sayda rəvayətlər getirir. Birbaşa əimmədən, yəni imamların özlərindən. Hətta müasir, görkəmli şia alimi Məmqani Tənqihul Məqal adlı kitabında 2-ci cilddə 84-cü sayfada bu barədə danışır. Və xülasə Abdullah İbn Səbanın varlığı bir həqiqətdir. Və bunu isbat edən şia kitabları həddindən artıq çoxdur. Və vacib olan budur ki, ümumiyyətlə bilinməsi lazım olan məsələlərdən biri budur ki, şiyəlik daha sonra ortaya çıxmış bir firqədir. Hətta şiyələrin özlərinin etiraf etdiyi kimi ilk dövrdə şiyəlik fikirlərini yalnız və yalnız küfə əhli qəbul edirdi. Və küfə əhlindən başqa heç kəs bu fikirləri qəbul etmirdi. Məsələn, bu barədə Əlləmə Məclisinin Biharul Ənvar kitabına 100-cü cild 259-cu səhifəyə müraciət eləyə bilərsiniz. Və qeyd etmək lazımdır ki, şiyəliyin indiki şəkli ilk dövr şiyələr tərəfindən qəbul edilmirdi. Məsələn, sahabələri Peyğəmbər s.ə.v-in xanımlarını söymək, onları kafir saymaq, İmamiyyə əqidəsini və imamları qəbul etməyənləri kafir saymaq və bu cür bənzəri fikirlər bizim zamanımızda yaşayan şiyəlik məzhəbinin üzərində durduğu əsas etiqadi məsələlərdir. Halbuki ilk dövr şiyələri bu fikirləri ifrat fikirlər sayırdılar və rədd edirdilər. Hətta müasir dövrdə rical elmində, hədis elmində ən güclü Şiyə alimi sayılan Əl-Məmqani özü bunu etiraf edir və deyir ki, Tənqihul Məqal kitabında 3-cü cild 23-cü səhifədə deyir ki, bizim indiki şiyəlik məzhəbinin zəruriyyətlərindən, indiki şiyəlik məzhəbinin etiqadından, təməlindən saydığımız görüşləri, fikirləri İlk dövr alimlərimiz quluv, yəni həddi aşmış batil fikirlər və etiqadlar sayırdılar. Və bununla ən etibarlı kəsləri ittiham edirdilər. Hansı ki, bu fikirləri indiki şiyələr qəbul edirlər. Yəni, xülasə şiyəliyin indiki şəkli yalan və uydurmalar üzərində qurulmuş bir məzhəbdir. Və zaman ötdükcə azğın kəslər Fasik fikirlər uydurmuş və bunları insanlara imamların adından rəvayət etmişlər. Şiyə kitablarını araşdıran kəs mütləq və mütləq görəcəkdir ki, elə imamların özləri şiyə dininin kökünü təşkil edən xəbərləri, hədisləri rəvayət edən şiyə ravilərini tənqid etmiş, onları lənətləmiş və imamların özləri bu raviləri yalanda ittiham etmişlər. Lakin, indiki şiə alimləri bunu təqiyyə bəhanəsi ilə izah etməyə çalışırlar. Yəni, güyə bu imamlar həmin şəxslər haqda bu sözləri deyərkən bunu təqiyyə ilə deyiblər. Əgər şiələr şiə dinin uydurmuş həmin şəxslər haqqında öz imamlarının sözlərini qəbul etsələr, o zaman şiəlik dinini tərk edib, Əhlüsünnə və cəmanın yolunu tutmağa məcbur olacaqlar. Hətta müasir şiyə alimlərindən Muhammed Rıza Əl-Muzəffər İmam-ı Saduq adlı kitabında səhifə 178-də deyir ki, belə böyük şəxsiyyətlərin pislənməsi necə doğru ola bilər? Yəni, şiyə kitablarında, şiyə ricallarında, şiyənin tarix kitablarında İmamlar tərəfindən ki, şiə məzhəbinin raviləri pislənilib, yalanda ittiham edilib, lənət lənib. Muhammed Rıza Əl-Müzaffər deyir ki, bu cür böyük şəxsiyyətlərin, yəni şiə məzhəbinin, ravilərinin imamlar tərəfindən pislənməsi necə doğru ola bilər? Məgər məhz onların, yəni bu ravilərin rəvayət etdikləri dəlillər üzərində bizim məzhəbimiz qurulmayıbmı? Muhammed Rıza Əl-Müzaffər deyir. Biz də deyirik ki, bəli, doğrudur. Bəli, şiyəliyin etiqad etdiyi din elə həmin imamların lənətlədiyi, yalanda ittiham etdiyi kəslərin yalan rəvayətləri üzərində qurulmuşdur. Və Allaha həmd olsun ki, Allah həmin şəxsləri elə şiyələrin öz kitablarında, elə öz imamlarının dili ilə, öz imamlarının sözləri ilə ifşa etmişdi. Və Allah bununla onlara haqqı göstərmişdi ki, onlar üçün haqq yolunu tapmaq və haqq yolunda getmək daha asan olsun. Lakin görürsən ki, bugün şiə məzhəbinin davamçıları bu həqiqətləri bilsələr belə qulaq ardına vurur və öz inadkarlığında davam edirlər. Və sonra zaman keçdikcə imamların adından uydurulmuş bu yalan dolu rəvayətlər üzərində şiələr başladılar özlərinin imamiyyə etiqadını qurmağa. Və lakin qeyd etmək lazımdır ki, belə bir etiqad daha sonradan ortaya çıxmış bir etiqaddır. Yəni ilk şiələr bu görüşlərdən 12 imam etiqadından tamamilə xəbərsiz olublar. Və xəbərsiz olmasaydılar, şiə məzhəbləri özləri imamların sayı barəsində nə qədər ixtilaflar ediblər. Və bu barədə növbəti dərslərimizdə geniş məlumat verəcəm. Və bəzi tədqiqat əhlinə görə belə bir etiqadı ilk olaraq ortaya atan Muhammed İbni Əli İbni Numandır. Muhammed İbni Əli İbni Numan Hicrətin 160-cı ilində vəfat eləmişdi. Hansı ki, ləqəbi Şeytanu Taq idi və şiələr onu Müminu Taq adlandırır. Və bir çox zəlalət fikirlərini yayan şəxs olub bu. Muhammed İbni Əli İbni Numan və Şeytaniyyə və ya Numaniyyə firqəsinin qurucusu sayılır və ilk şiə firqələrindəndir. Bu barədə Ricalul Kəşşiyə səhifə 185, Ricalul Nəcəşi səhifə 249, Növbəxtinin Firaqü Şiə səhifə 78 və s. şiə kitablarına müraciət edə bilərsiniz. Və ilk dəfə bu imamiyyə etiqadını ortaya çıxaran bu şəxs olub. Şeytanu Taq. Və hətta Kəşşi özünün məşhur Rical kitabında rəvayət edir ki, Zeyd ibn Ali Muhammed Baqirin qardaşıdır. İmam Zeynul Abidinin oğlu. Həm müctəhid idi, həm də mücahid. Zeyd ibn Ali eşidir ki, Muhammed ibn Ali ibn Numan, yəni bu şeytanu taq, belə bir fikir yaymağa başlayıb, imamiyyə fikrini. Və Zeyd şeytanu taqın arxasınca bir adam göndərir və onu öz yanına çağırdırır. Və sonra Zeyd ona müraciət edərək soruşur. Deyir ki, mənə çatdırdılar ki, sən Muhammedin ailəsində, yəni əhl-i beytində, itayət edilməsi fərz olan, vacib olan imamların olduğunu iddia edirsən. Şeytanu Taq da deyir ki, bəli, sənin atan, yəni Əli İbni Hüseyn, yəni İmam Zeynul Abidin həmin imamlardan biridir. İmam Zeyd də rahimahullah deyir ki, axı bu necə ola bilər? Mən uşaq olarkən atam məni yedizdirərdi. Ağzıma yemək tikəsini qoyarkən tikənin isti olduğunu görüb onu əli ilə soydardı. Sənin iftirandan belə çıxır ki, o isti yemək tikəsinə görə mənə ürəyi yanırdı, lakin cəhənnəm atəşindən mənə yazığı gəlməyib. Bunu Kəşi Rizalında 186-cı səhifədə rəvat edir. Yəni İmam Zeyd rahmehullah deyir ki, sən elə bir etiqaddan danışırsan ki, hansı ki atam mən uşaq olanda yemək mənim ağzımı yandırmasın deyə yemək tikəsini özü əli ilə soydar, sonra öz əli ilə onu mənim ağzıma qoyardı. Və deyirsən, elə bir şey iddia edirsən ki, onda elə çıxır ki sənin sözündən. Atam bu etiqadı, imamiyyə etiqadını öz oğluna, yəni mən Zeydə bildirməyib. Məni bu cür bir həqiqətdən uzaq tutub, belə bir həqiqəti məndən gizləyib. Və uşaq ikən mənim ağzımın yanmasını istəməyən atam bu etiqaddan uzaq olub da, cəhənnəmdə mənim bütün bədənimin yanmasını mı istəyər? Və əslində Zeydin sözü çox hikmətlidir və çox yerində deyilmiş bir sözdür. Və bunu məşhur şiə alimi Kəşi öz ricalında rəvat etmişdir. Həmçinin Kuleyni də Usulü Kafidə 1-ci cilddə 174-cü səhifədə buna oxşar bir rəvayəti qeyd edir. Həmin rəvayətdə deyilir ki, Zeyd ibn Ali Abu Cafərə dedi, Ey Abu Cafər, atamla birlikdə masa qarşısında oturardıq. Mənə yağlı tikə yedizdirərdi və isti tikələri soyana qədər soydardı. Çünki mənə ürəyi yanırdı. İstəmirdi ki, ağzım yansın. Necə olur ki, cəhənnəm atəşindən mənə ürəyi yanmamışdır? Necə olur ki, cəhənnəm atəşindən mənə ürəyi yanmamışdır və sənə öyrətdiyi dini mənə öyrətməmişdir? Şeytanu Taq da ona belə cavab verir ki, ey Zeyd, sənə fəda olum. Cəhənnəm atəşinə görə sənə ürəyi yandığı üçün bunu sənə xəbər verməmişdim. Çünki qəbul etməyərək cəhənnəmə daxil olacağından qorxmuşdu. Yəni Şeytanu Taq deyir ki, atan Zeynul Abidin sənə öyrətmədiyi imamiyyə əqidəsini bəli mənə öyrətmişdi. Və bütün bunlardan sonra bunları dinləyən və bu həqiqətləri öz kitablarından oxuyan şiələrdə necə belə bir sual ortaya çıxmasın? Necə ola bilər ki, İmam Əli Zeynul Abidin öz doğma oğlu Zeyd İbn Əliyə iddia olunan bu imamlıq etiqadını öyrətməmişdi? Bu necə ola bilər? Və şübhəsiz ki, bu etiqad sonradan ortaya çıxmış, bəzi şəxslər tərəfindən sonradan ortaya atılmış batil etiqadlardan biridir. Və sonra zaman keçdikcə şiə məzhəbinin etiqadına dair, şiə məzhəbinin fikrinə dair bəzi kitablar yazılmağa başladı. Kitabul Kafi, Nəhcül Bələğə, Mən lə yəhdurul fəqih, İstibsar, Vəsa'ul Şi'a və s. kitablar. Və bu kitablar barədə, bu kitabların müəllifləri barədə növbəti dərslərdə geniş məlumat verəcəm. Və bu məlumatlar ilə kifayətlənmək istəyirəm və mənə elə gəlir ki, bu qısa məlumatlar Şiyə məzhəbinin ortaya çıxmasında səbəbkar olan Abdullah İbn Səba kimi, Şeytanu Taq kimi bəzi şəxslərin tanınmasında köməklik edəcək. Və əsas odur ki, dinləyən və haqqı axtarmaq arzusunda olan qeyd olunan kitablara müraciət eləsin. Və bizim dediyimiz haqqı öz kitablarında mütləq və mütləq tapacaq. Yetər ki, o kitabları vərəyləsin və həmin kitablara müraciət eləsin. Doğrusunu Allah bilir. Subhanak Allahumma və bihamdik. Əşhədu ən la ilahə illə ənt. Əstəğfiruka və ətubu iləyik.